пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як жа яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
Віктар Дзятлікович, а як вы лічыце, што азначаюць вось гэтыя шчыраванні, гэтыя такія гіпатэтычныя прэтэнзіі на Крэмль? І, дарэчы, як яны стасуюцца з тым сюжэтам, на які шмат хто звернуў увагу, што калі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, то літаральна ў той жа дзень Белта распаўсюдзіла данныя апытання, якое было праведзенае сацыялагічным інстытутам адміністрацыі прэзідэнта, паводле якіх беларусы зусім не імкнуцца аб'ядноўвацца са сваім любімым усходнім суседам. Дык вось з аднаго боку такія дадзеныя, а з другога боку гаворыцца, што ну дык я не супраць быць кіраўніком саюзнай дзяржавы.
По моей информации, люди, которые присутствовали подчас перемовы Александра Лукашенко и Владимира Путина у Сочи, тогда Александр Лукашенко вылучил идею, как его призначили вице-президентом союзной державы, на что отримал от Путина отмову. Люди, которые присутствовали у Сочи, говорят, что это было саправды так. Видать, эта отмова, она саправды была, и она вельми моцно ударила пачуццях Александра Лукашэнкі. Цяпер вы бачыце, ён ужо хоча быць прэзідэнтам і кіраўніком саюзнай дзяржавы. Я думаю, што Юра, вы правы, калі гаворыце, што гэта нейкая форма гандлю, хаця магчымы і іншы варыянт, то такімі патрабаваннямі, на якія не пойдзе Расія, Лукашэнка проста хоча запаволіць працэс стварэння сапраўды нейкай сур'ёзнай саюзнай дзяржавы з увядзеннем расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі, ну і фактычна згубіць значную частку кантролю за сітуацыяй у Беларусі. Магчыма, гэта проста спроба затягнуць перамовы. Это такі варыянт таксама абсалютна рэальны, і яго трэба разглядаць.
Валер, ну і ваш адказ. Што азначалі гэтыя прэтэнзіі на саюзны прастол, так бы мовіць? Прэтэнзіі, ну, калі я кажу, калі мне не здраджвае памяць, апошні раз у такім выглядзе яны выказваліся 10 гадоў таму.
Па-першае, мне падаецца, што яны ўсё ж такі выказваліся і трохі пазней. Я думаю, што як у любым выказванні Лукашэнкі, тут існуе шмат плянаў. Тут і жаданне захаваць сваё існаванне на расійскім палітычным полі. Ўсё ж такі ў яго была ў 90-е годы, ў сярэдзіне 90-х такая мара. Ну а мара, як дзіцячая мара, ад яе цяжка адмовіцца. Я думаю, што Лукашэнка шчыра верыць у сваю папулярнасць у Расіі, ён пра гэта шмат казаў, хаця сацыялагічныя пытанні гэта нібыта не пацвярджаюць. Тут сапраўды і жаданне шантажаваць Пуціна і такім чынам адбіць яго атакі. А магчыма, тут прысутнічае той псіхалагічны феномен, які добра паказаны ў фільме Чапаяў. Калі вы памятаеце, як там Пецька пытае ў Чапаева: «Васілій Іванович, вы маглі б камандаваць арміяй?» «Мог бы», кажа Чапаяў. «А ўсімі ўзброенымі сіламі Рэспублікі Саветаў?» «Мог бы». Ну, думаю, што тут нешта падобнае адбываецца і тут.
Выслухали «Пражский акцент». У передачи брали удел корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я стала вам слухачом, мне вельми прикро слухать слухи на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень на пачатку наступнай гадзіны эфіру. А зараз вольная студыя. Дваццаць першага лютага ва ўсім свеце адзначаўся дзень роднай мовы, заснаваны ў 99 годзе рашэннем ЮНЕСКО. Становішча беларускай мовы ў чыноўніцкіх кабінетах, у войску і ў царкве, а таксама феномен беларускай трасянкі. Тэмы гутаркі Міхася Скоблы, старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым.
Гаспадар Алег, дзень роднай мовы з'явіўся дзякуючы краіне Бангладэш. Менавіта Бангладэш унесла гэткую прапанову ў парадак дня сесіі ЮНЕСКА. Ці не азначае гэта, што дзень роднай мовы актуальны найперш для краінаў трэцяга свету, да якіх паводле моўнага крытэру трэба залічыць і Беларусь?
Трэба сказаць, што пытанне мовы актуальнае ва ўсіх краінах. Я магу прывесці прыклад, як страцілі сваю мову шатландцы і валійцы, якія жывуць супердэмакратычнай краіне. Гіне мова брэтонцаў ва Францыі, змагаюцца за сваю мову галісійцы і каталонцы.
Так што моўная дыскрымінацыя гэта не прыкмета нецывілізаванай краіны, гэта праблема ўсіхняя.
Так, і асабліва тых краін, якія маюць моцную імперскую спадчыну. Усе вялікія імперыі і малыя, калі заваёўвалі народы, яны знішчалі ў гістарычную памяць і мову. Таму брытанская імперія рабіла тое ж самае, што французская Расія. Нават горш, чым расейцы.
21 лютага ў дзень роднай мовы міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў даў прэсавую канферэнцыю і абвесціў, што для аднаго салдата армія на беларускую мову не пяройдзе, меў на ўвазе Змітра Жалезнічэнку. А вось, калі набярэцца хоць бы ўзвод, і далей цягнулася шматзначная пауза. Як вы лічыце, якія перспектывы беларускай мовы ў войску?
Ну, тут ёсць два варыянта. Па-першае, было б добра, каб набраўся цэлы батальён, і ад гэтага лёс наш быў бы лепшы. І мне здаецца, што гэта магчыма. Альбо другі варыянт, мяняецца кіраўнік дзяржавы, і ўсё войска назаўтра стане беларускай мовай.
Мне здаецца, што ў гэтай справе вельмі важны прэцэдэнт быў, які вось меў месца нядаўна.
І вельмі добра, што нядаўна было іх аж тры. Спачатку адзін хлопец дабіўся беларускамоўных мытных бланкаў, потым другі хлопец у войску, і трэці спадар крывалі ў судзе. Такім чынам мы бачым тэндэнцыю. І мы бачым, што эту тэндэнцыю чётка адсочвае кіраўнік дзяржавы, які выступіў перад журналістамі, і зноў жа там пытанне было наконт мовы, і ён падкрэсліў, што ў Менску мову вывучаюць кепска-беларускую, трэба вывучаць лепей, і гэтак далей, гэтак далей. Шкада, што ўсе газеты гэта прапусцілі, акрамя адной. Рускамоўнай газеты, беларуская газета. Усе астатнія цытаты гэтыя чамусьці не далі.
Гаспадар Алег, патлумачце, што адбываецца з беларускімі чыноўнікамі? Напрыклад, ёсць такі намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту па справах нацыянальнасцяў і рэлігіі, гаспадар Уладзімір Ламека. Ён выдатна ведае беларускую мову, ён сам па адукацыі філёлях. Ёсць такая Лілія Ананіч, першы намеснік міністра інфармацыі. Роднай мовай таксама валодае дасканала. Але як толькі яны ўсе сядаюць у службовыя крэслы, раптоўна дарэшты забываюць мову. Што адбываецца з людзьмі, чыста псіхалагічна?
Гэта вось той імперскі сіндром, пра які я ўжо казаў. Паколькі мы былі ў складзе розных імперый, і вялікіх, і малых, то беларус заўжды прывык размаўляць на мове начальства. Трэба па-польску, то па-польску. Трэба па-расейску, то па-расейску. Былі немцы і нямецкую вывучылі, даволі некепска размаўлялі за часы акупацыі. Гэта сіндром любых паняволеных народаў. Размаўляць на мове начальства. І калі, я зноў жа кажу, першая асоба загаварыла па-беларуску, па-беларуску размаўлялі нават і не беларусы. Дарэчы, у сваім выступе перад студэнтамі Лукашэнка хваліў, як вы думаеце, каго Стражава, і сказаў, што ён лепш мяне размаўляе па-беларуску, трэба з яго браць прыклад. То на самой справе так. Расеец Стражу прыехаў на Беларусь, вывучыў мову, зараз так гаворыць.
Вы безліч разоў назіралі Лукашэнку. Няўжо вы верыце ў тое, што ён гаворыць пра беларускую мову ці пра нейкія іншыя рэчы, звязаныя з моўнай праблемай?
Ну, па-першае, трэба адзначыць, што ён ужо на працягу 10 гадоў бароніць свой варыянт расейскай мовы. І ўсюды падкрэслівае, што наша мова расейская, але не такая. Фактычна, ён змагаецца за Тарасянку. Мы атрымалі першага прэзідэнта, які размаўляе на трасянцы, і стараецца яе як бы замацаваць. І, можа быць, ён не да канца усведамляе, но вот на гэтай сустрэчы ён доўга вельмі расказываў, якая руская мова яго, што яна не такая, як у Расіі. Такім чынам ідзе зноў жа постімперскі синдром. Вызваленыя народы доўгі час размаўлялі на мове тых, хто іх заваяў. Ну, возьмёте Індыі. У Індыі зараз ангельская мова адна з дзяржаўных. Так? Возьмем прыклады з французскіх калоній в Афрыкі. То есть мы фактычна ідзем тым шляхам, якім ішлі ўсе паняволеныя народы. І вот эта руская мова як дзяржаўная, это часовы пераходны этап. Нікуды ты яго не дзенешся, аб'ектыўны.
За тыя ж згаданыя вамі 10 ці 12 гадоў прэзідэнцкага кіравання, я думаю, што нашыя слухачы мелі магчымасць безліч разоў пераканацца ў сапраўдных адносінах спадара Лукашэнкі да беларускай мовы. Як вы лічыце, чаму кіраўнік Беларусі, ну, проста паталагічна, перыядычна і дэманстратыўна выяўляе сваю нелюбоў да беларускай мовы?
А ён пра гэта часам і намякае. За гэта яму даюць танную нафту газ. І в этом апошнім выступі ён пра гэта намякнуў. Пакуль ён будзе трымаць рускую мову як дзяржаўную, ён будзе атрымліваць танны энерганосьбіт. І гэта, дарэчы, праявілася ў адносінах Расіі з Украінай. Як яны навязваюць Украіне другую мову дзяржаўную. І вот на гэтай сустрэчы ён пра гэта прагаварыўся. Але газ канчаецца там. І, дарэчы, заўважым, як толькі цэны на нафту і газ растуць, беларуская мова пачынае пакрысе паяўляцца ў шыльдах, напрыклад, на вуліцах Менска, у нейкіх абвестках, у транспарце, у перапіску з таварыстам беларускай мовы. То есть гэта працэс узаемам звязаны. І як толькі носьбіты будзем атрымліваць па сусветных цэнах, нават пры гэтым прэзідэнце, ну, я думаю, да мовы ставяцца будуць лепей.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
У свой час вы трошкі збянтэжылі беларускае грамадства, абвесціўшы, што беларуска-расейская моўная сумесь, пра якую вы згадалі, гэтак званая трасянка, з'ява прагрэсіўная. Маўляў, з яе дапамогай расейскамоўныя лягчэй засвояць беларускую. І дасціпнікі адразу падкарэктавалі тэрмін, і трасянка стала трусянкай. Чулі вы такое?
Нічого першого я чую, але мне прыемна.
Вы па-ранейшаму лічыце гэтую з'яву прагрэсіўнай?
Слава Богу, што зараз лічыць шмат людзей. Гурт, напрыклад, з'явіўся трасянка моўны ў Магілёве. Ёсць хлопцы, маладыя, якія спяваюць на трасянцы, а размаўляюць па-беларуску. Ёсць газета беларуская, газета, дзе на трасянцы малююць подпісы пад карикатурамі. І гэта ўсё разбурае імперскую, ісціна рускую ментальнасць. Калі чалавек сутыкаецца з трасянкай, ён разумее, што ён не рускі, ён іншы. І потым ужо, чым вышэй інтэлект, чым больш ён ведае гісторыю, тым лягчэй перайсці. Дарэчы, любы чалавек, які вывучае іншую мову, без перыяда трасянкі не можа. Не можаце вы адразу без трасянкі, без акцэнта размаўляць па-ангельску, кітайску ці японску. Ніяк. Больш таго, толькі суперлінгвісты могуць размаўляць без акцэнта і без памылак. Перыяд трасянкі – это перыяд цэлага пакалення. Чаму, дарэчы, Лукашэнка яе бароніць? Ён разумее, што пакуль будзе трасянка, сямю губерніямі мы ў Расію не пойдзем. Хоць неяк, але не такія. Калі будзе ісціна рускі язык, все, канец і яму, і народу, і нацыі.
Дазволю сабе з вамі не пагадзіцца, ўсё ж такі трасянка, на мой погляд, з'ява зваротлівая, і нездарма пачынальнікі, заснавальнікі беларускай літаратуры, нашы класікі, той жа Дунін Марцінкевіч, той жа Янка Купа, выводзілі адназначна адмоўных персанажаў, той жа Мікіта Зносак з купалаўскіх тутэйшых, ці той жа прыстаў Кручкоў з пінскай шляхты. Гэта абсалютна карыкатурныя героі. Пагадзіцеся.
Так, але самі на перыяд пачатку пісалі на трасянцы, як і Богданович. Цвяток любімы, ён не ведаў слова кветка. і в його русізмов, як полонізмов, до речі, Купали, який починав по-польську писати. Я вам могу назвати масу полонізму у раннього Купали. Тобто, покуль створилася літературна мова, звісно, альбо російське, писали, наприклад, государство. Держава з'явиться пізніше. Почитайте наших одрядженців. Я ж спеціально цим займався, розумієте?
Спадар Олег, думаю, і вас, і всіх наших свідомих своєчинників не може не радувати той факт, що білоруський католицький костіл поступово переходить на білоруську мову. Як ви лічите, чому гадок упарта ухиляється від використання білоруської мови у храмах православної церкви?
Ну, я вас з вами кардинально не згоден. Це процеси, особливо в останні роки, спокваля йдуть і православної церкви. Є шмат молодих святарів, які є добре володують. Ну, наприклад, я свою внучку хрестив на чудовній білоруській мові одним із великих храмів Петропавловської церкви. Я запросив свого доброго знайомого Айца Латушку, і він провів обряд хрещення моєї внучки на такій мові, що я навіть заздрощу. Є Сергій Гордун, я можу назвати шмат імен, але саме, що мене здивило, це Зельва. Некілька років назад приїхали ми на чергове шанування чергової годовини Генеруш, заказали службу православної церкви, де вона була прихожанка і помнік стоїть. До речі, стоїть, дякуючи Філарету. Прийшло аж 4 чи 3 святара, годов 30, і провели набоженство утрох на такій літературній мові, що ми ледь там не заплакали. Більш того, мову добре вивчають в Жировицькій академії. І знову ж, зміниться влада, і зміниться і церква. До речі, костіл так само йшов до Білорусщини, пробачте, годов 400. Це ж був головний полонізаторський чинник іще в Західній Білорусі. Як переслідували господаря Чернявського, вспомню. Навіть у совєтські часи з боку польського костіла. І тільки дякуючи інтелекту першого славянина, поляка Войтили, він загадав офіційно своїм загадом вести мову в костюлі. Не так усе хутко робиться, але в нашій православній церкві поступово, і тут ще який факт. Раней білорусу святаров в советські часи ніколи не покидали служити на Білорусі. Їх куди-небудь в Росію. А туль присилали нам. Зараз цей процес спинився. І зараз у нашу церкву йдуть білоруські хлопці. Со школ білоруських многі, якраз діти одрядження. І гэты люди зусім інші. І я на них сподіваюся, що все у нас буде нормально.
Ваш оптимізм передається мені, я сподіваюся, і нашим слухачам. І опошнє питання. На початку пригадаю вірш Ригора Бородуліна. Ми у смак наєлі Ризацу і наслужилися панам народної мові, а гризацца одно, що засталося нам. Коли нехто роздражньоно реагує на вашу білоруську мову, як ви себе поводите?
Ну, слава Богу, вже годи 4 реагую тільки становча. Наприклад, вельми часто таксулку за мову безплатно возять, без черги білети продають. Це було раніше і було таке. Я просто усміхався, як кажуть, казав людям всякі жарти, ніколи не вступав за Мілаєнку, не кривдився. Коли у вас є почуття гумору, ви не пропадете ні в якій ситуації. Але останні 4-5 років, дякуючи мові, ну я живу вельми добре.
На хвалях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Гостем Міхася Скоби був старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. 21 лютого у світі означався Міжнародний день родної мови.
Що могло б бути, коли б історія склалася іначе? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі, діяння відбувається у перші 3 місяці 2008-го року. Про це ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» 3 рази на тиждень.